Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan pada saat ini kita sudah sampai ke pembahasan sifat salat atau cara-cara sholat yang diterangkan oleh beliau berdasarkan hadis-hadis dan pendapat yang beliau rojihkan. Dan pada saat ini ya kita akan melanjutkan lagi tentang tata cara sholat tersebut yang kemarin kita sudah sampai pada bacaan saat iktidal. Itu poin ke 93, betul. Sekarang 94. Ya, ya. Yaitu setelah iktidal, yaitu seorang bangkit dari rukuk kemudian membaca kata beliau sami Allah wa liman hamidah. Ketika membaca sami Allah wa liman hamidah ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di memilih pendapat itu berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, jadi orang yang jadi imam, seorang yang jadi imam dan yang sholat sendirian, dia mengucapkan ketika bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Adapun yang lainnya, artinya seluruhnya, ya. Jadi setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka seluruhnya nanti baik imam, baik makmum, baik orang yang sholat sendirian itu mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi sini pendapat Syekh As-Sa'di lebih cenderung pada pendapat sami Allah liman hamidah itu tadi tidak berlaku bagi makmum. Ketika jadi makmum ya cukup ketika bangkit dari rukuk ya saat tegak lalu dia ucapkan Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Ya, sudah diterangkan kemarin bacaan Rabbana walakal hamdu itu ada 4 macam. Ini disinggung oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tetap satu bacaan beliau tidak perhatikan, tapi kesimpulannya ada 4. Keempat bacaan ini semuanya sahih, yaitu Rabbana walakal hamdu, lalu yang kedua Rabbana walakal hamdu pakai wa, yang ketiga pakai Allahumma di depan, jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu, kemudian yang keempat pakai Allahumma lagi, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika membacanya boleh berganti-ganti, ya, boleh cukup sampai Rabbana lakal hamdu saja atau melanjutkan dengan bacaan sesudah itu yang disebutkan di sini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kemudian setelah itu pada poin ke-94 setelah iktidal dilanjutkan dengan summa yasjudu ala adha'i sab'ah. Lalu dia duduk di ya lalu dia sujud ya turun sujud di 4 anggota tubuh. 7 anggota tubuh sab'ah ya adha'i sab'ah. 7 anggota tubuh. Dan di sini bagian dari rukun sholat, sujud dengan 7 anggota tubuh ini bagian dari rukun sholat. 7 anggota tubuh ini apa disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ah adham. Ya, aku diperintahkan untuk bersujud ya pada 7 anggota tubuh. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. 7 itu apa? Yang pertama al-jabhah. Al-jabhah artinya yang pertama adalah di jidat. Jidatnya, dahinya itu harus kena lantai. Kemudian yang kedua, ya di sini sebelum lanjut kedua beliau katakan wa asyara biyadihi ila anfihi. Lalu beliau berisyarat pada hidungnya. Jadi itu ini bagian dari jidat, artinya sama dengan jidat, harus menempel. Ya, harus menempel. Jadi jidatnya itu kena, kemudian hidungnya juga kena. Kemudian yang kedua dan ketiga, wal kafain. Dua telapak tangan. Artinya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Itu sudah dua. Nomor dua telapak tangan kanan, nomor tiga telapak tangan kiri. Itu juga kena lantai saat sujud. Kemudian yang keempat dan lima, qurrubatain. Yaitu mengenai dua lututnya, lutut kanan dan lutut kiri. Lutut kanan nomor 4, lutut kiri nomor 5. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung kaki, ujung telapak kaki. Jadi ini 6 dan 7. Jadi kalau di total semuanya ada 7. Jadi kalau kita ulang, yang pertama itu adalah dahi dan hidung. Ini 1. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan. Kemudian yang keempat dan lima adalah 2 lutut. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah ujung kaki. Totalnya semua ada 7 dan hadis ini muttafaqun alaih, kata beliau, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan jidat itu harus kena ke lantai. Namun di sini apakah boleh tertutup dengan bajis, dengan kopiah kita? Jawabannya juga sudah terjawab dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan 2 lutut. Lututnya terbuka atau tertutup? Lututnya terbuka atau tertutup? Tertutup. Ya, lututnya itu tertutup. Maka seandainya maksud dari tadi itu bajisnya harus apa tadi? Harus terbuka, jadi agak ke atas sedikit biar jidatnya yang kena. Ya, sudah dijawab di dalam hadis ini. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah pokoknya menempel. Jidatnya menempel, ada bajisnya itu sudah dikatakan menempel saat itu. Ya, jidatnya itu menempel, ya. Ada bajisnya. Itu sudah dikatakan menempel saat itu, sudah memenuhi rukun salat. Jadi sudah terjawab juga dalam hadisnya. Seandainya itu harus dibuka, lututnya juga ketika salat, ketika turun sujud juga harus dibuka. Konsekuensinya seperti itu. Iya kan? Konsekuensinya seperti itu. Jadi sudah terjawab juga dalam hadisnya. Jadi maksudnya itu pokoknya menempel tadi dari 7 anggota tubuh. Ya, menempel di sini enggak mesti menempel langsung. Buktinya juga kita masih boleh pakai sajadah. Beberapa riwayat itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai sajadah dalam salat, tidak langsung menempel ke lantai. Seandainya juga harus seperti itu, ya harusnya sajadah dihilangkan. Kita harus langsung ke lantai, persis ke lantai, tidak boleh ada sajadah. Maka dengan alasan itu juga, jadi tidak tepat atau anggapan yang kurang tepat, ya kalau mengatakan bahwasanya jidatnya itu harus diangkat, ya tidak boleh menutupi, bajisnya harus diangkat, tidak boleh menutupi jidatnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Ini hukumnya wajib. Ya, maka kaki nggak boleh terangkat, ujung kaki tidak boleh terangkat. Atau tadi, misalnya ketika sujud, ya tangan satu tidak nempel, atau hidungnya itu nggak mau nempel karena takut pesek misalnya. Nah, ini nggak boleh anggapan-anggapan seperti itu. Semuanya harus nempel, mau hidungnya maju, mau hidungnya pesek, atau nanti takut tambah pesek, pokoknya harus nempel. Lalu ketika sulit apa yang dibaca? Beliau katakan wa yaqul. Nanti ketika sulit membaca subhana rabbiyal a'la. Ada tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini tambahan wa bihamdinya para ulama bersisi pendapat. Tapi yang kalau cukup dengan subhanallah ta'ala saja itu sudah cukup. Dan lihat di poin 89 itu sudah ada takhrij hadisnya yang pada catatan nomor 4. Jadi itu yang dibaca. Dan di samping ini, di sini tidak dijelaskan saat sujud itu boleh kita menambah dengan doa yang lainnya. Setelah baca-bacaan sujud tadi, setelah itu masih boleh nambah doa. Dengan catatan di sini kalau jadi makmum selama masih ada waktu. Ya, tapi kalau jadi imam ya terserah. Kalau sendirian juga terserah. Tapi kalau jadi makmum ya selama masih ada waktu. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, maka ikut imam itu hukumnya wajib. Doa tadi hukumnya sunnah. Jadinya kenapa sini kita masih boleh berdoa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyak-banyaklah doa ketika itu. Asalnya atau baiknya dengan bahasa Arab doanya. Ya, asalnya dengan bahasa Arab doanya karena ini masih di dalam sholat. Perbuatan dalam sholat ya, itu dengan bahasa Arab. Nanti kalau sudah di luar sholat, dia mau berdoa dengan empat tangan sendiri, ya di luar sholat, maka terserah dia berdoa dengan bahasa apapun. Tapi kalau dalam sholat lebih utama itu dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang warid yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Doa-doa yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih bagus lagi. Kemudian setelah itu beliau katakan, summa yukabbir. Lalu setelah sujud itu bertakbir, Allah Akbar. Allah Akbar sini yang katakan atau tidak?
Tidak.
Bangkit dari sujud tidak akan tangan. Kaidahnya kemarin sudah disampaikan bahwasanya ketika ya yang namanya angkat tangan itu cuma berlaku ketika bukan saat sujud atau bangkit dari sujud. Bukan akan mau turun sujud atau bangkit dari sujud. Berarti selain itu ya tidak angkat tangan. Nanti yang mau turun sujud berarti tidak angkat tangan, mau bangkit dari sujud juga tidak angkat tangan. Tapi kalau bangkit dari tasyahud awal masih angkat tangan ketika takbir. Lalu yang 97 ya, beliau katakan setelah sujud ya, lalu duduk antara dua sujud. Beliau katakan wa yajlisu ala rijlihil yusra, hendaklah setelah itu duduk di atas kaki kiri. Jadi yang jadi dudukannya itu adalah kaki kiri. Wa yajlisu yumna wa huwa iftirash, dan saat duduk tersebut kaki kanan ditegakkan. Itulah yang disebut duduk iftirash. Jadi duduk iftirash yang para jamaah sekalian, duduk iftirash itu adalah duduk dengan cara kaki kiri itu diduduki, kaki kanan itu ditegakkan. Kaki kanan saat itu ditegakkan. Ini cara duduk saat itu. Ditegakkan di sini lebih tegak itu lebih bagus, ya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Ya, lebih tegak itu lebih bagus. Jadi misalnya cara duduknya lebih tegak seperti ini lebih bagus. Agak turun sesuai dengan kemampuan kalau nggak bisa. Ya, yang penting jangan ini kurang tepat. Agak di sini nggak apa-apa. Kalau memang sulit ditegakkan. Jadi itu ketika duduk antara dua sujud namanya adalah duduk iftirash. Ya, kita duduk iftirash. Kemudian beliau katakan wa yaqulu dzalika fi jami'i jilsatis shalah, dan duduk seperti itu dilakukan dalam setiap duduk dalam salat. Setiap duduk dalam salat itu seperti itu. Illa kecuali fi tasyahudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir, maka fa innahu yatawarraqu, maka duduknya nanti adalah duduk tawarruq. Duduk tawarruk itu bagaimana? Bi ayya jalisa al-ardi, yaitu dia duduk di tanah. Wa yamruju li rijlahu al-yusra, dan dia mengeluarkan ya, yukhrijul rijlahu al-yusra, dia mengeluarkan kaki kirinya min khalfil aiman, yaitu dari sisi kanannya. Jadi kaki kirinya itu dikeluarkan, bokongnya itu duduk di lantai. Itu namanya duduk apa? Tawarruk. Ya, jadi kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan masih ditegakkan, kaki kemudian bokongnya itu di lantai. Nah, di sini beliau katakan setiap tasyahud akhir seperti itu. Tapi kalau beliau di sini adalah mazhab Hambali, ya, ada dalam mazhab Hambali duduk seperti itu tadi itu berlaku selain yang sholat dua rakaat langsung salam. Jadi kalau cuma ada satu kali tahiyat, cuma ada satu kali tasyahud, ya berlaku duduk tawarruk tadi. Jadi dalam mazhab Hambali. Namun kalau sholatnya itu ya dua rakaat langsung salam, duduknya tetap iftirash. Ini dalam mazhab Hambali. Namun selain itu misalnya sholat zuhur ada dua kali tahiyat, sholat asar ada dua kali tahiyat, sholat maghrib ada dua kali tahiyat, maka duduknya itu adalah duduk iftirah, duduk tawarruk pada rakaat terakhir. Kaki kiri dikeluarkan. Jadi kalau sudah dua kali tasyahud, dua kali tahiyat, berlaku seperti yang beliau sebutkan. Namun kalau duduknya itu ya duduk tasyahud akhirnya, tasyahudnya cuma sekali, dua rakaat langsung salam, atau dalam witir misalnya tiga rakaat langsung salam, maka berlaku duduknya itu adalah duduk iftirosh. Nah, di sini ada persisnya pendapat memang di antara para ulama itu ada empat pendapat. Jadi kalangan ulama mazhab, ulama maliki, semua duduk yang ada itu adalah duduk tawarruk. Jadi kaki dikeluarkan semuanya. Ulama maliki, ya itu kaki semuanya dikeluarkan, kaki kiri dikeluarkan, duduknya tawarruk. Sedangkan ulama Hanafiyah, misalnya orang-orang India, Pakistan, duduknya itu duduk iftirash semuanya, tidak kenal duduk tawarruk. Jadi kalau Anda lihat jamaah tabligh datang ya dari Pakistan, nanti dia duduknya itu enggak ada, duduk tawarruk itu enggak ada. Itu mazhab di sana. Kemudian yang lebih terperinci itu dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali tadi seperti yang kami sebutkan, mazhab Hambali kalau ada dua kali tasyahud, kalau ada dua kali tasyahud, nanti ketika duduk tahiyat akhir, duduknya adalah tawarruk, kaki kiri dikeluarkan. Namun kalau ada satu kali tahiyat saja, satu kali tasyahud saja, maka duduknya adalah duduk iftirah seperti duduk antara dua sujud. Kalau mau mudah pemahamannya, ini sebenarnya ada dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada dalam mazhab orang Indonesia, mazhab Syafi'i. Itu lebih mudah pemahamannya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, ya duduk tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir terserah mau dua rakaat atau empat rakaat, duduknya itu adalah tawarruk, kaki kiri dikeluarkan. Jadi gampang lihatnya, ini dia sedang kerjakan rakaat terakhir atau rakaat ya baru rakaat kedua. Jelas, karena kakinya pokoknya kalau terakhir itu dikeluarkan. Walau-walau yang ditempat dalam masalah ini adalah dalam mazhab Syafi'i, ya. Kami punya makalah dalam masalah ini juga. Ada yang kami taruh di website. Intinya di sini kami ingin meluruskan bahwa ini bukan jadi patokan orang yang haji atau tidak. Ya karena ada yang punya anggapan kalau orangnya sholat subuh itu kakinya gak dikeluarkan, nah ini orangnya ini masalah ini. Ya ini gak tahu fikih. Masa Imam Syafi'i gak tahu fikih? Imam Hambali saja yang tahu, ya itu keliru pemahamannya. Taruhlah ini masalah istihadiyah, ini bukan standar orang itu ngajinya di sini, orang ngajinya di situ, bukan. Ya, ini orang yang meremehkan sunnah, orang yang bukan. Bukan seperti itu. Ini masalah istihadiyah. Setiap ulama, yang tadi termasuk ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, itu punya dalil. Bahkan dalil-dalilnya kalau kita tinjau itu yang lebih kuat. Sebenarnya dalil yang digunakan itu sama dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menceritakan tentang perihal tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hadis itu dikatakan tentang cara duduk ketika Nabi SAW dikatakan, ya, atau Abu Humaid As-Sa'idi itu menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi SAW, dikatakan wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Dijelaskan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi SAW jika duduk pada rakaat terakhir, rakaat terakhirnya itu kapan? Mau 2 rakaat, 4 rakaat, atau 3 rakaat, pokoknya duduk di rakaat terakhir, maka qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, ya. Maka ketika itu beliau mengedepankan kaki kirinya, artinya mengeluarkannya. Kaki kiri itu dikeluarkan. Kemudian kaki kanan, ya, atau kaki yang lainnya yaitu kaki kanan itu ditegakkan. Maksudnya duduk tawarruk. Kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan itu ditegakkan, dan beliau duduk di atas lantai. Bokongnya, pantatnya itu di atas lantai, bokongnya itu tawarruk. Hadis yang jadi rujukan itu sama, tapi pemahamannya itu yang berbeda. Kalau mau lihat riwayat yang lebih lengkap, itu ada dalam riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i, itu ditambahkan lafaz yang jelas tegas, karena Nabi SAW iza kana fi raqataini al-raqataini al-lataini tangkadi fihi masalah. Jika Nabi SAW itu berada saat duduk, yang dimana duduk ini mau salam, yang dimana duduknya ini mau salam, beliau akhara ridlahul yusra, itu keluarkan kaki kirinya, waqa ada ala syikihi mutawarrikan summa sallama, dan beliau itu duduk tawarruk lalu kemudian salam. Ya, hadisnya jelas, duduknya tidak diperhatikan 2 rakaat atau 4 rakaat, dijadikan 3 rakaat, pokoknya setiap duduk yang terakhir kakinya itu keluar. Begitu pula ada riwayat dari Imam Syafi'i juga sama seperti tadi, ya. Ada riwayat yang menyebutkan ya tadi itu riwayat yang menjadi dukungan dari pendapat Imam Syafi'i juga. Mereka membawakan dalil itu. Jadi dalilnya sama tadi, maksudnya riwayat An-Nasa'i. Jadi hadis-hadis yang ada tadi dipahami, ya, bahwasanya duduk di akhir, pokoknya mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat atau lebih daripada itu, pokoknya kakinya dikeluarkan. Yang kakinya itu dikeluarkan. Sedangkan jika duduknya itu di tengah-tengah, belum mau salam seperti pada tasyahud awal, asalnya duduknya adalah iftirash, kaki kiri itu nanti diduduki, kaki kanan itu ditegakkan. Dan ini banyak ulama yang mendukung pendapat ini, terutama adalah ulama-ulama Syafi'iyah, juga menjadi pendapat dari Imam Asy-Syaukani dan juga Ibnu Hazm yang bukan bermazhab Syafi'i. Mereka juga memilih pendapat tersebut. Ya, jadi di sini intinya di sini ada perselisihan yang kuat, sampai tadi saya katakan ada 4 pendapat. Bahkan ada pendapat yang kelima lagi tidak menentukan, terserah mau duduknya iftirash atau tawarruk, ya. Namun yang lebih asal tadi seperti yang dipilih oleh Imam Syafi'i, dan yang lebih gampang, lebih mudah dipahami oleh orang awam, pokoknya setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk, kaki kiri itu dikeluarkan. Ya, kaki kiri itu dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi beliau jelaskan tentang duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud itu seperti itu. Beliau jelaskan duduknya adalah duduk iftirash. Lalu saat duduk antara dua sujud kita baca apa? Beliau sebutkan doa wa yaqul, dan hendaklah membaca rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wadzurni wa'afini. Perhatikan di sini sebenarnya banyak lafaz. Di antaranya lafaz ini. Mungkin yang kita hafal itu berbeda. Jadi nanti silakan lihat dua semacam ini di kitab Usul Muslim atau kitab-kitab sholat yang lainnya. Ya, punya ada beberapa riwayat dengan urutannya pun ada yang berbeda-beda. Nah, kalau riwayatnya sahih itu bisa diamalkan. Di antaranya ini beliau katakan, ya doanya ketika itu kita membaca Rabbi Firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihinilah aku, wahdini, tutupilah aku, warzukni, berilah rezeki kepadaku, wajiburni dan tutupilah dosa-dosaku, dan wa'afini dan berikanlah keselamatan kepadaku. Jadi itu yang dibaca saat duduk antara dua sujud. Kemudian summa yasjudu tsaniyah al-ula. Beliau katakan pada poin 100, kemudian sujud lagi yang kedua kalinya setelah duduk antara dua sujud, al-ula lakukan seperti sujud yang pertama. Jadi pertama caranya seperti tadi, ada 7 anggota tubuh yang nempel ke lantai, maka sujud yang kedua juga caranya seperti itu, bacaannya juga sama seperti itu. Ya, seandainya bacaannya ketika duduk antara dua sujud itu beda-beda, ya. Ya maaf, ketika sujud itu beda karena bacaannya itu macam-macam, diperbolehkan. Ketika sujud yang pertama baca doa sujud yang ini, ketika sujud yang kedua baca doa sujud yang ini lagi, boleh berbeda-beda. Ya, boleh berbeda-beda. Karena doa sujud yang Nabi SAW itu tentukan itu berbeda-beda, maka asalnya kepala ulama katakan bahwasanya bagusnya ketika kita membaca doa juga saat sujud atau saat rukuk itu tidak sama, ini berbeda-beda. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Jadi bukan hanya hafal Subhanallah Rabbil A'la saja terus, ya, atau cuma baca saja Subhanallah Rabbil A'zim terus. Boleh berganti-ganti dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Seperti kalau mau merujuk lagi, ada di kitab Usul Muslim karya Syekh Said bin Wahab Al-Qattan. Kemudian setelah itu sudah sujud yang kedua, ingin naik lagi ke rakaat berikutnya, rakaat yang kedua. Suma yang hadu mukabbiran ala suduri kodamaihi, kemudian bangkit dengan bertakbir. Bangkit ke rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Ya, bangkit ke rakaat kedua tidak angkat tangan. Ala suduri kodamaihi dan bertumbuh pada kedua kakinya. Ya, bertumbuh pada kedua kakinya. Nah, di sini beliau singgung bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, ya, maaf, dalam mazhab Hambali, ketika turun itu ya kaki dulu atau lutut dulu baru tangan. Ketika bangkit ya tangan dulu yang diangkat baru bertumbuh pada kaki. Ya. Walau orang lebih tepat dalam masalah ini itu sebaliknya, ketika turun itu tangan dulu baru kaki, ketika bangkit ya tangan yang jadi tumpuan, kaki diangkat terlebih dahulu. Ini ada perselisihan yang kuat di antara para ulama. Ya, dalam masalah ini tentang mewujudkan pendapat bagaimana Nabi SAW itu turun yang tangan duluan ataukah kaki duluan. Nah, di sini beliau tidak sungguh tentang duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk istirahat, duduk sejenak. Jadi ketika bangkit sudah sujud, ya, dia sempat duduk terlebih dahulu, enggak angkat langsung. Sempat duduk dulu, sujud, mau bangkit duduk dulu baru dia angkat. Di sini tidak beliau singgung. Nah, tentang masalah duduk istirahat, ya, di sini ya jadi pendapat sesat. Di sini kami tidak tahu persis apa yang beliau pilih, tapi ada pendapat dari Syekh Muhammad Sulawesi ini ketika bahas dalam masalah qawaid fiqih, beliau lebih cenderung pada pendapat duduk istirahat itu berlaku bagi yang tidak mampu atau bagi yang sepuh-sepuh sudah tua, sehingga sulit langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Jadi dilakukan ketika butuh saja. Karena kebanyakan para sahabat tidak melakukan duduk istirahat bangkit masuk ke rakaat kedua. Ya, karena para sahabat itu langsung bangkit ke rakaat kedua. Namun kalau dia dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, letih, ya dia mau duduk istirahat ya monggo. Tapi kalau tidak demikian masih kuat, lebih awal, lebih asan, langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Jadi duduk istirahat ini ketika bangkit ke rakaat kedua atau bangkit ke rakaat keempat. Jadi kalau tidak ada duduk istirahat itu tidak mengapa. Makanya di sini beliau juga tidak menyinggungnya. Sesali ini tidak menyinggungnya. Nah, barangkali di sini pendapat beliau, ya, walaupun tidak disebutkan secara tegas, beliau tidak menganggap jadi istirahat itu sebagai tuntunan bagi orang yang masih kuat-kuat. Namun kalau yang butuh, monggo untuk sebelum bangkit ke rakaat kedua, dia melakukan duduk istirahat terlebih dahulu. Kemudian yang 102, setelah itu beliau katakan usolli rakaat tsaniyah kalula, lalu dilakukanlah rakaat yang kedua, dikerjakanlah rakaat kedua seperti rakaat pertama. Jadi sama persis seperti rakaat pertama, lalu summa yajlisu li tasyahhudil awal, lalu duduk tasyahhud awal. Nah, saat itu bagaimana tata caranya? Yaitu duduk saat itu membaca, kata beliau wasifatuhu, tata caranya adalah membaca at-tahiyatulillah. Wassalatu wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, titik sampai di situ kalau tasyahud awal. Kalau mau ditambahkan dengan bacaan selawat juga masih dibolehkan. Ya, atau disunahkan, masih dibolehkan. Tapi kalau berhenti sampai bacaan dua kalimat syahadat tadi, itu sudah cukup untuk tasyahud atau tahiyat yang pertama. Nah, di sini yang biasa dibahas oleh para ulama, apakah diganti assalamualaikum di sini? Assalamualaikum diganti dengan assalamualaikum Nabi. Karena kalau assalamualaikum itu artinya salam untukmu wahai Nabi. Padahal Nabi SAW sudah tiada. Ya, apakah dibolehkan seperti itu atau mesti diganti dengan assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh? Ini para ulama berselisih pendapat. Yang lebih tepat sebagaimana riwayat tentang hadis ini, yaitu dari riwayat Ibnu Abbas, ketika itu beliau terangkan dengan tata cara tasawuf Nabi SAW tetap memakai lafaz itu. Ya, dan ketika itu beliau yang diajarkan, beliau yang paling benar diajarkan tentang tasawuf, seandainya itu mesti diganti harusnya Nabi SAW sampaikan. Maka pendapat yang mengatakan itu mesti diganti itu pendapat-pendapat setelahnya. Ya, bukan yang mendengar langsung dari Nabi SAW atau pendapat atau istiadat dari para sahabat. Yang lebih tepat sebagaimana jika fatwa dari Al-Azhar Da'imah, komisi fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia, lafaznya tetap seperti itu, tidak perlu diganti. Jadi cukup assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana yang Syekh sebutkan di sini. Makanya beliau tidak singgung, enggak suruh ganti. Beliau berpendapat seperti para ulama Saudi, yang ulama di Saudi Arabia tetap memakai lafaz itu. Dan ini bukan berarti kita ngomong dengan Nabi SAW yang sudah mati. Dalam doa ketika melihat hilal juga, itu pakai domir kaf seperti ini, pakai domir kaf seperti ini juga. Seperti persis doa ketika melihat hilal, tapi doanya pakai domir mukhatab juga. Padahal ngomong seakan-akan itu ngomong seakan-akan kita berbicara langsung dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Intinya di sini lafaz ini tidak perlu diganti assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup ya assalamualaikum seperti yang disebutkan dalam lafaz hadis. Summa yukabbir, setelah tasyahud awal lalu takbir lagi, bangkit ke rakaat berikutnya. Nah, lalu beliau katakan rakaat berikutnya pada poin 106, baisholli bagi sholatihi bil fatihah fi kulli rak'ah. Lalu ya untuk rakaat berikutnya, rakaat yang tersisa, ya rakaat ketiga atau pada rakaat yang keempat, ya cukup membaca al-fatihah saja fi kulli rak'ah pada setiap rakaat. Namun apakah masih boleh membaca surat pendek? Iya, jawabannya masih boleh, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW itu baca pada rakaat ketiga dan rakaat keempat itu sampai 15 ayat. Padahal Al-Fatihah cuma 7 ayat. Berarti setelah itu masih ada surat-surat yang lainnya. Jadi masih boleh, tidak terlarang. Tapi kebiasaan Nabi SAW ya setelah Al-Fatihah tadi, ya setelah rakaat setelah tasawuf awal tadi, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat, beliau biasanya baca al-fatihah saja. Tapi kalau menambah, itu boleh. Kemudian summa yatasyahhadu tasyahhudal akhir. Lalu setelah melakukan rakaat ketiga, rakaat keempat, sisa rakaat yang ada, jadi sama persis seperti melakukan rakaat pertama, sama persis melakukan rakaat yang kedua tadi, ya. Setelah itu sisa rakaat yang ada, summa yatasyahhad tasyahadat akhir, kemudian melakukan tasyahadat akhir. Wa huwal mazkur, ya sebagaimana yang disebutkan. Wa yazid, yaitu maksudnya sebagaimana yang disebutkan apa? Bacaan zikirnya, bacaannya ketika tasyahud akhir itu sama seperti tasyahud awal. Bacaannya ketika tahiyat akhir itu sama dengan tahiyat awal. Cuma kata beliau wa yazidu ala ma taqaddam, namun ditambah bacaan tadi dengan bacaan selawat berikut ini. Jadi bacaannya sama, tahmiyatulillah wassalawat wa taibat assalamualaikum ayun nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamualaikum wa rahmatullahi wa sholihin asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammad. Ditambahkan bacaan selawat pada rakaat terakhir, Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sholaita ala ibrahim wa kama sholaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ada beberapa lafaz tadi yang disebutkan kama sholaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, atau boleh seperti ini juga, ini dari riwayat yang lainnya. Kemudian wa baraka ala muhammad, atau boleh juga dalam riwayat lain pakai Allahumma, atau pakai Allahumma kama sholaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad, ya pakai Allahumma di depannya. Wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim, kalau di sini cukup wa al kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Jadi ada beberapa lafaz, boleh salah satunya memakai lafaz yang ini. Artinya ini yang dikenal dengan shalawat ibrahimiyah. Ya, shalawat ibrahimiyah. Karena dalamnya itu diikutsertakan Nabi Ibrahim dalam shalawat tersebut. Nah, ada satu lafaz yang innaka hamidum majidnya itu cuma sekali di akhir. Ada yang berulang seperti ini. Jadi baca dalam penggalan pertama setelah kama sholaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, diulang lagi, baru nanti ada yang innaka hamidum majid lagi seperti yang disebutkan di sini. Ada yang cuma innaka hamidum majid itu terakhir saja. Ada juga riwayat yang menyebutkan seperti itu. Lalu setelah itu masih dalam tasyahud akhir, ya, ditambahkan lagi kata beliau yang kedua, ditambahkan a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari ya siksa jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung dari ya fitnah Masih Dajjal, ya ujian yang diberikan oleh Masih Dajjal, yaitu oleh Dajjal. Jadi setelah itu berlindung dari empat hal. Itu dari siksa neraka, siksa jahanam, siksa kubur, kemudian fitnah hidup dan mati, kemudian fitnah Dajjal. Empat hal ini kita minta lagi ketika tasyahud akhir. Nah, doa ini mengandung beberapa hal, diantaranya kita harus beriman terhadap adanya siksa neraka. Kemudian juga harus beriman terhadap adanya siksa kubur. Bagaimana ya bisa menolak siksa kubur kalau kita meminta penuh dari siksa kubur? Ya, kita minta penuh dari Allah dari siksa kubur, kok bisa nyatakan, ada yang nyatakan siksa kubur itu nggak ada? Ya, siksa kubur itu nggak ada karena ketika dia gali kubur aja lagi, oh, mainnya kok seperti ini saja, nggak berubah-ubah. Ini perkara gue siksa kubur, kamu nggak nampak pada mayat atau tidak, pokoknya itu disiksa. Kemudian di sini juga ada fitnah hidup dan mati. Di sini maksudnya adalah fitnah ketika hidup dan mati, yaitu yang dimaksud sini di antara tafsirannya adalah ketika kematian. Ketika kematian itu menghadapi godaan yang berat dibisiki, atau keadaan hidup yang jelek. Ya maksudnya tadi dibisiki di sini adalah ya dia diganggu-ganggu oleh setan, supaya tidak berada dalam jalan yang benar. Atau yang dimaksudkan juga adalah berlindung dari suul khatimah, kematian yang jelek, akhir hidup yang jelek. Kemudian juga di sini ada bentuk keimanan terhadap Dajjal, di mana Dajjal ini adalah salah satu tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat. Dajjal itu muncul terlebih dahulu, ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam, baru setelah itu datang hari kiamat yang besar. Baru yang ketiga, wa yad'u Allah bima ahab. Wa yad'u Allah bima ahab, dan setelah itu berdoa sesuai yang diinginkan. Berdoa apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, masih dalam sholat ya. Jadi asal dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang atau pembaca oh yang biasa disebutkan dalam Al-Qur'an dan banyak doa. Di sini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an ada banyak doa di situ. Kemudian atau dari hadis-hadis. Nah, misalnya tadi kita baca doa-doa tersebut, doanya itu bersumber dari Al-Qur'an, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena di sini tergantung niatan. Jadi kalau ada doa dari Al-Qur'an, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doanya itu dari Al-Qur'an. Padahal ketika sujud kita dilarang baca Al-Qur'an. Boleh enggak ketika itu kita baca Al-Qur'an? Tadi ini kata para ulama tergantung niatan. Niatannya kalau tilawah enggak boleh. Kalau ketika sujud baca seperti surat Al-Ikhlas ya enggak boleh. Namun kalau niatannya untuk doa beda, itu masih dibolehkan karena itu doa. Jadi doa yang dibaca bukan tujuannya tilawah. Jadi kalau tujuannya itu tilawah enggak boleh, namun kalau tujuannya itu baca doa masih boleh. Jadi doa-doa yang begitu banyak dalam Al-Qur'an itu bisa digunakan. Misalnya berpikir li walidayya ya, dan seterusnya itu juga bisa dibaca. Atau doa-doa yang lainnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kalau melihat ada kumpulan doa yang disusun oleh Syekh Said bin Waqf Al-Qahtani juga ya, diberi judul doa min dawil kitab wa sunnah. Itu kumpulan doa berdasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bisa pilih ini dari Al-Qur'an itu ada disebutkan lebih dahulu, baru setelah itu doa-doa yang disebutkan dalam hadis. Itu ada dalam buku kecil sudah diterjemahkan. Jadi boleh baca doa setelah itu. Namun ingat, ini kalau sholat sendirian atau selama ada waktu ketika berjamaah dengan imam. Namun kalau imam itu sudah salat, ya maka tetap wajib ikuti imam. Enggak perlu menambah doa lagi. Ya karena lebih mengikuti imam itu lebih utama daripada melanjutkan doa untuk pribadi. Mengikuti imam itu lebih utama daripada membaca doa untuk pribadi. Jadi misalnya ketika kita sholat sendirian, ya kita sendiri jadi imam mau tambah doa-doa lagi setelah itu dibolehkan. Namun doa yang paling sering Nabi SAW itu baca ya, ketika ini doa saat sebelum salam ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, supaya terus berzikir kepadamu. Ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan supaya aku bisa terus memperbagus ibadah kepadamu. Maksudnya memperbagus ibadah di sini adalah memperbagus ibadah yang sesuai dengan tuntunanmu. Maksudnya tuntunan, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca sebelum salam. Jadi doa ini Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, itu sebelum salam dibaca. Dan memang doa, untuk doa ahsannya atau paling bagusnya itu dilakukan di dalam ibadah, bukan di luar ibadah. Ini kaidah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau simpulkan kaidah doa itu lebih bagus ada di dalam ibadah daripada di luar ibadah. Beliau berdalil di antaranya beberapa amal itu seperti itu. Contoh, ketika ini dalam masalah haji. Dalam haji itu ketika pada hari ke-11, 12, 13 ya, jamaah haji itu melempar 3 jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Aq, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Jadi ada jumrah yang pertama, kedua, ya, yang pertengahan, dan jumrah yang terakhir. Ketika setelah jumrah yang pertama disunahkan untuk berdoa. Ya, kemudian setelah jumrah yang kedua disunahkan lagi untuk berdoa menghadap kiblat. Setelah lempar jumrah yang ketiga tidak ada doa. Kenapa? Karena itu sudah di luar ibadah. Karena pelemparan jumrahnya sudah selesai. Makanya beliau simpulkan kalau doa itu ada di tengah-tengah ibadah itu lebih utama daripada setelah ibadah. Makanya di sini kita bahas tentang afdholiyah yang keutamaan, yang bukan menjelekkan. Ya, bukan katakan ini tidak boleh. Tetap masih boleh. Misalnya kita memilih apakah saat antara azan dan iqamah saya lebih baik doa saat saya itu sujud atau setelah saya itu sholat lalu angkat tangan ketika itu untuk berdoa? Kalau memilih, lebih bagus memilih doa saat kapan? Sujud. Karena apa? Doa tersebut sedang dilakukan dalam ibadah. Ya, sedang dilakukan dalam ibadah. Walaupun memang hadisnya umum. Di sini cuma kita memilih mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Namun kalau ada yang mau berdoa setelah dia sholat sunnah tadi menurut iqamah juga boleh. Tidak terlarang, tidak berdosa. Cuma kita bilang mana yang lebih utama. Mau berdoa setelah itu atau dia tambahkan juga setelah itu, ya tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama itu kalau doa itu dilakukan dalam ibadah daripada di luar ibadah. Makanya dari kaidah ini juga dia itu katakan bahwasanya semua muslim itu lebih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu lebih memilih pendapat doa setelah sholat, ya itu lebih bagus dilakukan sebelum salam daripada sesudah salam. Ya, daripada sudah salam, kaidahnya seperti tadi. Karena doa dalam ibadah itu lebih utama daripada doa di luar ibadah. Makanya sini Syekh Sa'di juga menyinggung doanya dilakukan di sini sebelum salam. Setelah salam itu apa? Zikir. Setelah salam itu baca-baca zikir. Ini akan disebutkan. Lalu setelah melakukan tiga hal tadi, jadi membaca tahiyat seperti tadi awal, lalu ditambah dengan solawat, ditambah dengan berlindung dari empat hal, ditambah dengan doa sesuai yang diinginkan. Kemudian setelah itu, summa yusallim an yaminihi, kemudian ucapkan salam ke kanan. Ya, ucapkan salam ke kanan, wa'an yasarihi, dan ucapkan salam ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Di sini beliau tidak pakai wabarakatuh. Ya, di sini beliau tidak pakai wabarakatuh. Karena tentang tambahan wabarakatuh, ya, di sini masih diperselisihkan. Ada yang sahihkan, ada yang dhaifkan. Jadi yang lebih tepat di sini mohon bisa cukup atau bisa mencukupkan dengan bacaan assalamualaikum warahmatullahi saja. Atau ya cukup dengan assalamualaikum pun boleh. Yang termasuk rukun itu adalah salam ke kanan. Yang termasuk rukun itu adalah salam ke kanan. Sedangkan salam ke kiri itu termasuk sunnah sholat. Salam ke kiri itu termasuk sunnah sholat, tidak wajib. Lalu di sini dikatakan dilakukan seperti itu hal-hal tadi, ya, tata cara sholat seperti itu. Ya, li hadis Wa'il bin Hujr, ya, terdapat dalam riwayat Wa'il bin Hujr. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang dimaksudkan sini adalah untuk ucapan salamnya tadi. Kemudian di sini termasuk kekeliruan saat salam itu mesti membuka tangannya ke kanan dan ke kiri. Ya, saat balik ke kanan buka tangan kanan, assalamualaikum warahmatullah. Saat balik ke kiri buka tangannya lagi, ya assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini tidak ada tuntunannya dalam Islam. Dan juga maksudnya apa seperti itu? Tidak ada maksud apa-apa. Ya, tidak ada tujuannya. Oh, maksudnya buka pintu surga terus ke kiri apa? Ke kiri itu apa? Ya kan? Buka pintu neraka, masa seperti itu? Jadi cukup ya, tangannya tetap tertutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri sudah selesai rampung. Sama sebagian juga yang melakukan sholat janabis juga demikian, keliru juga. Ya, ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka tangan begini kanan. Kemudian ke kiri lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Ini maksudnya apa seperti ini, kanan ke kiri seperti ini? Tidak ada, tidak pernah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika salam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahkan kalau dalam sholat janabis, walau orang yang lebih tepat adalah salamnya itu cuma ke kanan saja. Tidak salam ke kiri. Yang menyatakan salam ke kiri itu hadisnya lemah. Sholat janabis salam ke kanan ke kiri itu lemah, jadi cukup ke kanan saja. Selatan kalau mau melihat di sholat-sholat janabis yang dilakukan di kerajaan Saudi Arabia juga seperti itu. Dan ini yang lebih tepat karena masalah periwayatan hadisnya. Nah, itu beliau sampaikan terlebih dahulu tentang sifat sholat Nabi, dikumpulkan dari beberapa riwayat. Jadi bukan dari riwayat Aisyah saja atau dari Wa'il bin Hujr saja, tapi dari beberapa riwayat beliau kumpulkan seperti itu. Ya, setelah itu nanti beliau bahas dari sisi fikihnya. Itu dari sisi fikihnya ini apa? itu beliau ingin menyinggung nanti mana yang masuk rukun sholat, mana yang sunnah sholat, mana yang wajib, mana yang masih sujud sahwi. Nanti beliau bahas setelah itu. Nah, tujuannya apa? Di sini biar tahu hukum. Nanti kalau saya meninggalkan bagian ini bagaimana? Misalnya saya tasawuf awal, saya tinggalkan, lupa, langsung bangkit ke rakaat ketiga, itu bagaimana? Kalau kita cuma mempelajari kitab sifat sholat Nabi saja misalnya, itu tidak akan mendapatkan faedah seperti ini. Jadi langkah beliau ini bagus. Setelah menyebutkan tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan, setelah itu ditutup dengan pembahasan fikih. Ya, supaya apa? Supaya ngerti mana yang masuk hukum sholat. Kalau saya tinggalkan berarti sholat saya itu batal. Mana yang termasuk ya kewajiban, tetapi di sini saya tinggalkan nanti cukup dengan sujud sahwi. Itu nanti akan beliau jelaskan. Ya, seperti nanti akan beliau jelaskan. Nanti beliau bagi poin demi poin tentang masalah tersebut. Nah, untuk masalah ini tentang yang telah kita bahas, mungkin ada pertanyaan atau ya,
seandainya suatu jamaah imamnya salam hanya satu kali, makmumnya apakah wajib mengkinam atau boleh dua kali salamnya? Yang kedua, seandainya suatu jamaah imam tidaknya sakit, misalnya jatuh pingsan, itu bagaimana dilihat pasal imamnya?
Untuk yang pertama ya, imam cuma salam ke kanan saja. Coba, karena itu nanti saya beritahu kaidahnya. Kapan kita berpuji imam dalam satu kondisi, ya, maksudnya misalnya imamnya itu duduk sholat subuhnya itu iftirash, saya boleh tawarruk atau tidak? Kemudian imamnya tadi salamnya itu ke kanan saja, boleh nggak saya tambah salam itu ke kiri? Jadi sholat saya sampai kaidahnya biar lebih mudah. Kemudian yang kedua tadi,
pingsan,
jadi tengah-tengah sholat berarti, tengah-tengah sholat berarti ketika pingsan, sholatnya tetap dilakukan dulu ya. Jadi nanti yang jamaah itu maju. Kalau memang itu darurat ya harus segera ini ya sudah, mungkin semuanya berinisiatif untuk batalkan sholat bantu imamnya tersebut. Ya. Namun kalau dia itu mungkin misalnya tidak kesadaran ini saat masih bisa sholatnya dilanjutkan, ya berarti nanti yang berada di belakang imam itu maju lanjutkan sholat yang tersisa seperti imam itu batal saat sholat. Kemudian setelah itu mengurus imamnya. Jadi dia dari kondisi imam boleh ditinggal ataukah ya ketika itu boleh ditinggal sesaat ataukah bisa melanjutkan sholat.
Kan tadi disebutkan kalau pas sujud itu lebih afdal menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa diperbolehkan atau tidak?
Tadi dijelaskan berarti itu dihindari. Asal seperti itu. Walaupun sebagai nama ada bolehkan, tapi kejadiannya seperti itu. Paling bagus baca doa-doa yang ada dari Al-Quran ataupun yang ada dari hadis Nabawi. Ya, itu lebih mujarab. Ya, karena biar kita tidak salah minta. Biar kita tidak salah minta di dalam doa. Karena ada doa yang terlalu berlebihan. Ya, ada doa yang terlalu berlebihan yang kita minta. Ya, makanya kalau kita pakai dari Al-Qur'an atau kita pakai dari hadis, itu makna-maknanya sifatnya umum dan mencakup segala macam hal. Ya, kalau pakai doa-doa tersebut lebih bagus. Jadi bukan hanya yang hal ini saja kita minta. Kita minta supaya lulus ujian, ya. Bersucian. Tapi kalau kita baca doa sifatnya umum, ini bukan hanya itu saja yang Allah beri. Bahkan ada yang lainnya kalau kita baca doa yang sifatnya umum seperti itu. Maka yang paling sering dari Rasulullah itu baca itu doa sabu jagat yang kita kenal, ya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab annar. Dalam itu punya kandungan yang luas, kebaikan dunia itu apa saja, mau kendaraan, ini kata Ibu Kasih, mau kendaraan, mau rumah, itu diminta dengan doa itu boleh. Kemudian ya belum dapat jodoh juga dengan doa ini juga boleh. Ya sulit dapat kerja juga dengan doa ini boleh. Itu kebaikan dunia semuanya. Ya ini kebaikan dunia semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan karuniakan kepada kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Itu kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat apa saja diberikan. Kan sifatnya lebih umum lagi kan. Kemudian wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Jadi dengan doa ini saya sudah bisa mencakup segala macam hal. Kenapa kita mesti membuat doa sendiri? Ya kan? Malah sudah cukup dengan doa semacam itu. Makanya rajin hafal macam-macam doa yang ada dalam Al-Quran atau tadi bilang dari saya disebutkan sekali doa-doa ini. Sampai selesai semua Al-Quran itu sebutkan itu hampir 100 doa atau lebih. ya di dalam buku beliau tersebut, ada dari Al-Quran, ada dari hadis, itu sendiri kan mana dari Al-Quran dan mana dari hadis. Ada lagi? Malah orang sudah turun. Dan ketika salam, dia ini sudah turun. Karena mau menandakan sholatnya itu selesai, tidak dalam keadaan tahiyat lagi. Ada lagi?
Kadang kalau di sholawat akhir tahiyat akhir itu imam sudah salam tapi makmum masih belum sempat baca sholawat.
Kalau itu berarti makanya ini penting kita harus ketahui baca sholawat itu bagian wajib atau pasukan. Kalau itu memang bagian wajib, kita sudah baca nama, sudah baca nama, maka rampungkan sholawatnya.
Meskipun lama.
Meskipun lama, ya rampungkan sholawat baru setelah itu salam. Berarti imamnya keliru saat itu. Imamnya terlalu cepat, ya, dia kan ikuti imam, kita baca sampai selesai, ya, atau mungkin sekadar yang wajib saja, karena selawat yang wajib di sini, ini nggak mesti rampung semuanya. Kalau Imam Syafi'i katakan, yang wajib itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad titik. Kalau dia sudah dapat Allahumma sholli ala Muhammad sudah, dia rampungkan selawat tersebut boleh. Jadi misalnya ketinggalan seperti itu ya sudah, dia cukupi kadar wajibnya, Allahumma sholli ala Muhammad sudah dia bersalam dengan imam. Ya, dia bersalam dengan imam seperti ini. Kalau dalam ulama Syafi'iyah, dia cukupkan yang wajibnya ini, yang wajibnya kita bahas adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Sama ketika di sholat jenazah juga demikian. Pada setelah takbir kedua, minimalnya itu apa? Sama dengan itu juga dari Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sudah terdapat makna sholawat di dalamnya. Tapi kalau dia masih bisa lengkapi, itu lebih bagus. Ada lagi? Ah, sini ya. Ada jumlah pengkhususan pengulangan atau ketiga, ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan sampai tiga kali. Tapi dalam Nabi Sallam ketika melaksanakan sholat sholat kusuf, sholat gerhana, ya, sholat kusuf, sholat gerhana, beliau itu ketika rukuknya dan sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya. Rukuknya dan sujudnya itu sama dengan berdiri. Padahal ketika berdiri Nabi SAW itu berdirinya itu lama, baca suratnya itu panjang. Berarti apa? Rukuknya lebih lama lagi, bacanya apa kalau begitu? Maka para ulama simpulkan tadi subhanallah itu diulang lebih daripada 3 kali. Jadi kalau ulang lebih daripada 3 kali masih boleh, nah, karena lihat, perhatikan ketika Nabi SAW itu melaksanakan sholat khusus atau sholat gerhana seperti itu. Ada lagi? Ya.
Jadi buat jamaah guna baca
terdiri
cepat sehingga mama tidak sempat baca terdekat dengan
benar. Tanya pasti dari awal.
Pas rapat ketiga rapat keempat gitu ya?
Iya. Atau saat pertama keluar rapat guru jasa itu selalu cepat jadi maknanya ini termasuk benar.
Kenapa cepat cepat? Pas
kita mau ke jamaah.
Kalau dulu waktu saya kecil itu imamnya cepat-cepat karena ada bola di lapangan itu waktu itu sebentar lagi mau kick off ini. Jadi dia cepat-cepat kalau ini ikomahnya. Jadi sholatnya biasa. Ya, kalau intinya di situ ya kalau Al-Fatihah nanti di sini kembali ke permasalahan apakah kalau dalam sholat berjamaah bacaan Al-Fatihah imam itu sudah cukup bagi makmum atau belum? Nah, kan para ulama biasa bahas ya kalau imam baca Al-Fatihah, makmum itu perlu baca atau tidak? Dan ada balasan yang lainnya, apakah bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum atau belum? Nah, kalau yang dibacakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya dia lebih cenderung pada pendapat walaupun dalam sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan zuhur asar, ya itu bacaan imam itu sudah jadi bacaan makmum. Artinya apa? Sudah nanti imam yang nanggung semuanya. Kata beliau seperti itu. Namun makmum yang lebih baik, artinya lebih selamat, ya, kita tetap membaca. Jadi ketika telat seperti tadi, rampungkan bacaan tersebut dengan memperhatikan panjang pendeknya. Ya sampai rampung baru ikuti imam rukuk dan sujud dan seterusnya.
Ya,
kalau bisa agak cepat sedikit, maksudnya tetap memperhatikan ya bacaannya juga gitu, yang terlalu lama.
mereka sudah sempurna sujud atau rukuk itu kemudian baru membaca takbir.
Kalau itu perintah berikut, soalnya dia baca ketika sujud atau rukuk ya, ini tidak ada tepat. Karena apa? Takbir intikal nanti akan dibahas. Ini selain takbir ihram ya, itu namanya takbir intikal. Artinya takbir mau pindah ke rukun berikutnya. Benar. Takbir mau pindah ke rukun berikutnya ini diselang-selang antara mau ruku atau mau sujud, bukan saat rukunya, bukan saat sujudnya. Jadi perbuatan tersebut tidaklah tepat. Nanti diluruskan kalau imam tersebut bisa dinasihati bacanya itu ya ketika mau turun, misalnya sujud ya. Jadi tengah-tengah mau turun atau sudah mau sujud, ya itu sudah mau bungkuk gitu baru baca Allahu Akbar. Mungkin di antara tujuannya mau baca ketika itu supaya makmum tidak keduluan. Jadi ini sudah baca di atas, mau turun, makmum sudah di luar ke bawah. Makanya mau dekat, ya mau dekat. Intinya ini masih di tengah-tengah, karena disebut takbir intikal. Intikal itu apa? Mau berpindah. Kan dikatakan berpindah apa? Berarti dibaca tengah-tengah. Kalau sudah rukuk atau sujud itu bukan berpindah lagi. Itu sudah sujud, sudah rukuk. Ya, makanya disebut takbir intikal itu tujuannya. Takbir intikal itu dibaca di antara. Bukan saat rukuknya, bukan saat sujudnya, tapi di tengah-tengah. Jadi itu yang lebih bagus. Jadi ketika mau turun rukuk juga demikian ya. Mau turun rukuk bukan setelah baca langsung Allahu Akbar. Ketika selesai dia masih berdiri dan Allahu Akbar. Resikonya apa kalau seperti ini? Makmum keduluan nanti. Mendalium padahal mendalium enggak boleh. Ya. Kalau pas dia baca saat rukuknya makmum ketinggalan. Ya, jadi paling bagus tengah-tengah. Nanti makmum dia dengar Allahu Akbar, makmum dia ikut turun. Jadi tidak terlalu ketinggalan, jadi pas. Tapi sendiri takbir intikal. Jadi yang takbir, pokoknya bacaan takbir selain takbiratul ihram itu namanya takbir intikal. Ya, takbir intikal itu dibaca di pertengahan. Makanya disebut takbir intikal takbir. Apakah boleh menjadikan doa dalam Al-Quran dibaca rutin seperti doa zikir pagi dan petang? Apakah boleh menjadikan doa dalam Al-Quran dibaca rutin bersamaan doa zikir pagi dan petang? Maksudnya bagaimana? Kalau
sekarang ini
zikir pagi dan petang?
Zikir pagi dan petang? Baca doa rutin?
Menjadikan doa dalam Al-Quran dibaca rutin bersamaan dengan doa zikir pagi dan petang.
Bacanya pas zikir pagi dan petang mungkin.
Bacanya pada saat zikir pagi dan
petang.
Rutin. Doanya tadi ya.
Doanya dari Al-Quran.
Kalau doa, kalau maksudnya ya, nanti tolong diluruskan lagi yang bertanya ya. Kalau maksudnya itu doa ini saya baca terus setiap pagi dan petang. Ya, doa ini. Doa tertentu ini saya baca terus setiap zikir pagi saya baca, zikir petang saya baca. Ya, makanya harus berganti. Kalau dia berganti-ganti enggak masalah, bukan rutinitas berarti. Ya, bukan rutinitas. Tapi kalau dia katakan misalnya doa satu jagat ini saya harus baca setiap pagi dan petang. Itu harus datang ke dalil. Karena ini dia mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu. Di antara tanda amalan tidak ada tuntunan itu adalah mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu tanpa dalil. Karena kalau maksudnya waktu itu harus butuh dalil. Ya, jadi kalau maksudnya seperti itu nanti jawabannya seperti tadi. Namun kalau maksudnya itu berganti-ganti, misalnya doanya itu umum, ya doanya itu umum, ya maka itu sah-sah saja menggunakan doa apa. Kami sarankan untuk menggunakan doa apapun, jangan dikhususkan untuk satu doa saja. Pada pedoman 98, definisi tawarruk itu merebahkan telapak kaki kanan di atas lantai. Merebahkan mungkin menegakkan ya, dan menjulurkan kaki kiri. Dan menjulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu berarti pengertian definisi tawarruk ya, ya. Merebahkan telapak kaki kanan. Ya, terjemahnya seperti itu. Dan merebahkan telapak kaki kanan di atas lantai dan menjulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan, ya berarti tawarruk. Ya, merebahkan ini maksudnya bagaimana? paham merepotkan. Paham ini pengertiannya. Soalnya ustadznya orang ini orang Sumatera. Sedikit saya belum paham perbedaannya. Kalau saya menegakkan ya itu mungkin lebih cepat. Jadi bisa dicoret aja biar ganti lebih mudah menegakkan. Jadi kaki kanan tetap ditegakkan, kaki kiri nanti berada di bawah kaki kanan. Itu kan diterjemahin sama Ustaz Usan kan, orang Melayu, jadi bahasanya sana-sana gitu. Jadi kita bilang anak-anak, dia bilang budak-budak gitu. Jadi sepenangkapan aku, kita mengatakan kaki kanan ditegakkan. Iya, maksudnya itu ditegakkan. Saya baca dari kitab asli ya, makanya saya terjemahkan itu ditegakkan. Karena disini katakan, dia jadi selalu al-arq, duduk di bokongnya, duduk di tanah. Waya berjudul dari jilamul yusram bin khalfil aiman. Ya, yang kaki kiri itu dikeluarkan. Ya, di bawah kaki kanan. Dan tadi yang tadi di atasnya itu, kaki kanan itu ditegakkan. Dalam duduk terus, kaki kanan itu ditegakkan. Oh, ini salah. Ini bukan merujuk kepada kaki kanan, itu salah terjemah. Tawar itu merebahkan telapak kaki kanan. Saya tahu maksudnya merebahkan itu maksudnya menaruh, ya, menjatuhkan, gitu kan? Menjatuhkan. Ya. Itu maksudnya bukan itu. Jadi domirnya nanti kembali di ayat di sakal al-ar. Apa yang duduk ke tanah? Yang duduk ke tanah itu apa? Bokongnya kan? Bokongnya duduk ke tanah. Jadi bukan kaki kanannya. Jadi diganti di situ. Ya, terjemahnya diganti tawar itu. Ya, tawar itu duduk dengan merebahkan bokong ke tanah. Ya, merebahkan pantat ke tanah. Dia menjulurkan kaki kiri. Dia menjulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Menjulurkan tangan, mengeluarkan. Nah, itu berupa. Jadi bukan merujuknya ke telapak kaki kanannya, tapi bokongnya yang jatuh ke tanah. Kaki kanannya tetap ditegakkan. Gak mungkin kaki kanannya nempel ke tanah kan? Karena di bawahnya ada kaki kiri. Iya kan? Bagian ini, bagian kaki kita ini kan masih berada di atas kaki kiri. Ujung kaki kanan baru di lantai. Jadi lebih tepat seperti itu. Ada lagi?
Kapan mulai apa? Mengangkat jari telunjuk untuk tasawuf?
Kapan mulai mengangkat jari telunjuk? Ya. Sebagian ulama itu katakan mulai dari tasawuf awal. Di antara tujuannya tadi kata mereka karena ketika itu baru mulai bersyahadat. Maka diangkat jari seperti itu. Tujuannya untuk menyatakan tauhid. Tauhidnya ada ketika tasawuf awal seperti itu. Kalau menyatakan seperti ini harus butuh dalil. Walau orang yang tepat mulai dari awal. Tapi ulama-ulama besar seperti Shalih Fauzan, beliau katakan ketika mulai saat baca asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Sama ulama Syafi'i juga demikian. Dia menyatakan seperti ini harus butuh dalil. Karena ketika disebutkan dalam dalil Nabi Sallallahu itu mengangkat jarinya. Jarinya kapan? Ya, asalnya itu dimulai dari awal. Butuh mulai dari tengah itu harus butuh dalil baru lagi.
Kapan kita menurunkan telunjuk yang pertama terus yang kedua gimana tentang mungkin
digerakkan seperti itu?
Kapan kita menurunkan tadi sudah mengangkat, sekarang menurunkan itu kapan? Ya tadi menurunkan tadi orang-orang yang lebih tepat di sini adalah masalah itu sudah turun, masalah itu sudah turun karena sudah berganti ke rukun yang baru dan mengangkat jari kan cuma ada ketika tahiyat. Ketika masuk ke rukun yang baru ya berarti sudah selesai, itu berarti sudah turun. Nah sedangkan tadi menggerakkan jari, ya, coba saya sebutkan riwayat-riwayatnya saja. sini ada yang besar sih. Baik, kita ini dulu istirahat sejenak, nanti setelah 5 menit kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.